Coloseni 4, versetul 2, pagina Bibliei, traducerea Cornilescu clasică, 1157. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară, răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Amin. Iată că astăzi suntem în epistole. Urmăm ceea ce Domnul a inspirat pe Apostolul Pavel să ne scrie. Aș vrea să încep predica din această dimineață cu o întrebare. Vi s-a cerut vreodată în viață să țineți un secret? Sunt sigur că da. De când am fost mici am știut, uite, pot să spun un secret și da, cum să nu? Și noi suntem oameni curioși de felul nostru și ne plac secretele. Sau ați cerut altora să țină un secret? Nu? Cei care ați mi-ați făcut mie mărturisiri, știți bine că eu am o regulă și întotdeauna când vreți să aveți o mărturisire, vă întreb, ai mai spus la altcineva ceea ce vrei să-mi spui? Și dacă zice da, atunci te rog să nu-mi spui. Pentru că persoana aceea o să spună la altcineva și tu o să crezi că eu, ca și pastor, eu ți-am divulgat secretul. Noi oamenii ne place să avem secrete, câteodată dacă știm un secret despre cineva, credem că avem putere asupra acelei persoane. Să următoarea întrebare este, ați reușit să țineți secretul? Da și nu și este așa un foc care te face să te gândești, măi, oare trebuie să spun, oare nu trebuie să spun, câtă vreme, pentru că urmează următoarea poză, pune-te rog-sima următoarea poză, când ai auzit ce-a făcut cu tare și secretul nu mai este secret, it's out there. Da, e bine să ținem secrete, dacă ni s-a încredințat secrete, trebuie să le ținem, însă există un secret, există o taină pe care nu trebuie să o ținem. Cine se cere să spunem tuturor, Dumnezeu nu se supără dacă divulgăm această taină. Este cel mai important secret. Este taina despre care am citit în versetul 3, în care Apostolul Pavel spune, rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti ce anume? Taina lui Hristos. Taina lui Hristos. Este secretul, este taina pe care trebuie să o spunem tuturora. Pentru aceasta suntem pe pământ aici ca să-L lăudăm pe Domnul, să-L glorificăm pe Domnul Iisus Hristos și să spunem altora despre această taină, care nu mai este taină, pe care noi am primit-o, ni s-a încredințat nouă, Dumnezeu ne-a încredințat această taină și pe care trebuie să o spunem și altora. Anul acesta este anul mărturisirii, anul proclamării, anul marii trimiteri și fiecare din noi trebuie să înțelegem acest deziderat, această poruncă pe care Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat-o. Însă deseori ni se spune, cum, frate pastor, dar cum trebuie să spun altora despre Hristos? Pentru că avem această frică de respingere. Ne este frică să spunem altora, parcă suntem jenați, ne considerăm neadecvați pentru această lucrare și deseori ne ascundem sub avem această scuză, păi eu nu sunt evanghelist, pentru că așa spune Apostolul Pavel și el a dat pe unii apostoli, așa, evangheliști, învățători, eu nu sunt evanghelist. Apostolul Pavel când vorbește despre evanghelist, vorbește despre cei care predică Evanghelia în noi teritorii, misionari sau cei care predică de la învon, dar fiecare din noi am fost chemați să spunem altora despre Hristos. Aș vrea să prezint astăzi o predică practică despre pe această temă. Începând din luna februarie, eu personal o să încep o serie de predice în Evanghelia după Ioan. Am ezitat puțin, dar câteodată mai ascult și de fratele Sandu și fratele Sandu mi-a spus, Crinșor, te rog să încep Ioan. Sau, frate Sandu, ai câștigat O să încep Ioan, nu știu când o să termin, pentru că Ioan e lungă. Începând cu luna februarie o să fac lucrul acesta. Însă înainte de aceasta aș vrea și vreau să abordez oarecum subiectul acesta într-o predică pe care am intitulat-o O taină pe care toți trebuie să o cunoască. O taină pe care toți trebuie să o cunoască. Toți trebuie să cunoască taina aceasta, este vorba de taina lui Hristos. Și predica aceasta știu că o să fie puțin mai deranjantă, pentru că va pune punctul pe rana, va pune degetul pe rana, de fapt. Și mi-o predic în primul rând mie și apoi o predic dumneavoastră. Nu este o predică vai de mine, dar este o predică practică la care fiecare din noi ar trebui să gândim și să ne punem câteva întrebări capitale. Este o predică simplă. Pentru a spune taina celorlalți, trebuie să ținem cont de câteva principii pe care Apostolul Pavel le menționează celor din Colose care le scrie. Și primul principiu este principiul rugăciunii. Principiul rugăciunii. Spune Apostolul Pavel în versetul 2, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Iar în versetul 3 începe, rugați-vă totodată și pentru noi. Ca să poți să spui taina lui Hristos, ca să poți să spui altora despre Hristos, totul începe cu rugăciune. Orice lucrare a lui Dumnezeu începe cu rugăciune. Pavel era expert în predicare. Cine n-ar vrea să predice la fel ca și Pavel? Eu sunt primul. Fiecare am vrea să predicăm ca și Pavel. Dar îndeamnă pe creștini să se roage, atât pentru lucrarea ce le sta înainte, cât și pentru el. Și Apostolul Pavel are nevoie de rugăciune. Pavel le spune să stăruiască în rugăciune și să se roage cu anticipare. Spune, vegheați în ea cu mulțumiri. Când ne rugăm, ne rugăm cu anticipare, ne rugăm cu credință. Și vedem că aici, în contextul acesta, Pavel de fapt vorbește despre cum a spune altora despre Hristos. Vedeți, noi avem obiceiul să ne rugăm puțin. Avem obiceiul să ne rugăm puțin și când ne rugăm, ne rugăm în mod egoist. Ne rugăm pentru noi, ne rugăm pentru vindecare, ne rugăm pentru binecuvântare. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, vindecă-mă, Doamne, ne rugăm pentru cei dragi, Doamne, ai grijă de familia mea, de copiii mei, ne rugăm pentru protecție, ne rugăm pentru succes în viață. Și nu este greșit, dar nu este îndeajuns. Pentru că uităm să ne rugăm pentru progresul Evangheliei. Și dacă ne rugăm pentru progresul Evangheliei, nu vom face altceva decât să ne aliniem voia noastră la ceea ce Dumnezeu are prioritate. Și prioritatea lui Dumnezeu este mântuirea lumii întregi, nu-i așa? Asta vrea Dumnezeu. În rugăciunea Tatăl nostru, cum începem rugăciunea Tatăl nostru, nu? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Care este voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu, prioritatea numărul unu a lui Dumnezeu, este mântuirea omenirii. Haideți să mai citesc din 1 Timotei 2 cu 1, un pasaj pe care îl știți bine. 1 Timotei 2 cu 1. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru cine? Pentru toți oamenii. Versetul 2. Pentru Joe Biden. Mai greu, așa-i? Dar trebuie să ne rugăm pentru el. Anul 2024 ne stă înainte, un an extraordinar de important. Și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Versetul 3, aici am vrut să ajung. Lucrul acesta este bine, bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Versetul 4, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. El voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Nu spune, păi numai pe cei care i-am ales. Toți oamenii să vină la cunoștința adevărului. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Și când ne rugăm în felul acesta, o să fim mult mai conștienți de nevoia cea mare pe care o are omenirea, pe care o au cei de lângă noi, și anume viața veșnică alături de Dumnezeu. Vei primi putere și curaj ca să vestești Evanghelia. Pentru că rugăciunea ne dă putere, rugăciunea ne dă curaj, rugăciunea ne pune în linie directă, în comunicare directă cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt care ne dă putere. Și dăm voie să te întreb în această dimineață, care sunt persoanele fără Hristos pentru care tu te rogi în mod constant? V-am prins, nu? Nu eu v-am prins. Duhul Domnului ne-a prins. Pe lista ta de rugăciune, în afară de oamenii pentru care te rogi, în afară de familia ta, ai oameni nemântuiți pentru care te rogi? Dacă nu, înseamnă că e o problemă. Dacă nu, înseamnă că agenda ta personală nu se potrivește cu agenda lui Dumnezeu. Pentru că dacă te rogi, știi bine că Dumnezeu îți va da mai mult curaj și pasiune pentru a le spune despre Hristos. Când mă rog pentru o persoană, încep să simt pentru persoana aceea. Altfel, mă rog, înainte de a vorbi altora despre Dumnezeu, trebuie să vorbim cu Dumnezeu despre acea persoană. Principiul rugăciunii. De aici începe evangelizarea. Și mă gândesc că de multe ori nu spunem altora despre Hristos pentru că nu ne-am rugat pentru ei. Pentru că nu ne rugăm, pentru că nu aducem înaintea lui Dumnezeu problema aceasta. Ei, principiul acesta rugăciunii ne va conduce la un al doilea principiu pe care aș vrea să îl menționez aici, este principiul oportunității. Principiul oportunității. Versetul 3, partea a doua, rugați-vă pentru ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt. Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt. Ca Dumnezeu să ne scoată în față oportunități. Pavel este conștient că în vestirea Evangheliei nu poți să mergi cu ochii închiși și la întâmplare. Trebuie să ai uși deschise, oportunități de evangelizare. Simona, pune-te rog acum poza aceea. În 2018 s-a spus la știri despre acest tânăr, numele lui este John Chow. Nu știu, probabil că unii vă amintiți, pentru că imediat media a făcut mare tamtam de băiatul acesta. Un băiat la 27 de ani, un băiat plin de zel, de aici din America. Dumnezeu i-a pus pe inimă să vorbească despre Iisus la cât mai mulți oameni. Și și-a ales, dintre toate neamurile, și-a ales o insulă din Golful Bengal, din sudul Indiei, insulele North Sentinel. Acolo este un trib care este total izolat, nimeni nu poate să intre pentru că oamenii nu acceptă pe nimeni să intre, aruncă după tine cu săgeți. Și băiatul acesta și-a pus în gând să meargă acolo ca să le spună despre dragostea lui Hristos. A luat un caiac, s-a dus acolo, măcar că nu este voie, nu era permis, și când a mers acolo, când a ajuns la mal, o săgeată s-a trezit cu o săgeată care i-a găurit Biblia care o avea în mână. Oamenii nu l-au primit. Dar el nu s-a lăsat. A doua zi a venit din nou. Și dacă vreți, citiți despre povestea lui John Chow. A doua zi s-a dus iarăși. S-a dus fără nimic, s-a dus numai în câteva pantaloni scurți ca să le arate. Și a spus... A strigat în limba engleză, numele meu este John, I love you and Jesus loves you. O altă săgeată a venit și l-a omorât. Acum, omul acesta pe undeva este de admirat. A avut dorința de a spune despre Hristos oamenilor acestora. Dar mă gândesc eu că nu a așteptat și nu și-a dat seama că nu era acum oportunitatea. Dacă în prima zi a fost întâmpinat așa, dacă oamenii aceștia erau într-adevăr niște oameni care nu primeau pe nimeni. A murit la vârsta de 27 de ani. Intenția lui a fost foarte bună. În jurnalul său, care a rămas la prietenii care l-au dus până acolo și după aceea s-au retras, bineînțeles, el a spus că e conștient că poate să-și piardă viața. Dar cred că aici a greșit. A ignorat acest principiu al oportunității. Pentru că rugându-ne, Dumnezeu ne descopere și ne spune, a deschis Dumnezeu ușa sau n-a deschis ușa? Nu cumva eu forțez ușa. În Fapte 16 ni se spune că Pavel a vrut să meargă în Bitinia. Dar Duhul lui Dumnezeu nu l-a lăsat. Păi, Doamne, nu ne-ai chemat să vestim tuturor Evanghelia? Ba da. Dar Dumnezeu este Cel care deschide uși. Și Pavel se roagă și spune, rugați-vă ca Dumnezeu să ne deschidă ușă. Trebuie să realizăm că în timp ce ne rugăm, Dumnezeu ne pregătește atât pe noi, cât și pe ceilalți la care trebuie să le spunem despre Hristos. Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează și Dumnezeu este Cel care deschide uși. Până și Dumnezeu Tatăl a trimis pe Domnul Iisus Hristos la timpul oportun. Și spune acolo în Galateni, capitolul 4, la împlinirea vremii. La împlinirea vremii. Și acum poate asculți și spui, mulțumesc, pastore. Mulțumesc că mi-ai spus despre acest principiu al oportunității. Vezi, de asta nu vreau eu să spun altora despre Hristos, că eu nu vreau să forțez ușa, nu? Americanul are o vorbă pentru asta. Lame excuse, nu-i așa? Nu trebuie să forțezi, ci să vezi dacă nu cumva este întredeschisă. Dacă nu cumva este descuiată. Sau să mai ai puțină răbdare până când Dumnezeu te va conduce și va deschide ușa. Dumnezeu îți va da oportunități dacă le cauți. Însă, așa cum spuneam de multe ori și cum se amintea, noi creștini avem tendința nu să căutăm oportunitățile, ci să lăsăm oportunitățile să ne caute pe noi. Și asta este o problemă. Nu? De asta avem nevoie atât de răbdare, avem nevoie și de rugăciune. De asta, în mărturisirea noastră despre Hristos, începem cu rugăciune. Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează și ne spune, ok, aici ai o oportunitate. Dar care sunt oportunitățile? Când sunt oamenii mai deschiși pentru Evanghelie? Știți când sunt? Când trec printr-un necaz. Atunci oamenii sunt mai deschiși pentru Evanghelie. Când nu au niciun necaz, li se pare că sunt ei în control. Când trec printr-un necaz, oamenii sunt deschiși pentru Evanghelie și atunci poți să le spui despre Dumnezeu. Când trec printr-o boală, când trec prin probleme, chiar financiare fiind, când Dumnezeu te folosește pe tine ca să-i ridici un cuvânt de mângâiere. Studiile spun că o familie, tot la fiecare 6 luni are câte o criză. Și acum v-am speriat, nu? Au trecut 6 luni și n-am avut nicio criză, înseamnă că vine criza. Average, în medie, la 6 luni trecem printr-o criză. Oamenii au probleme, pentru că a fi om înseamnă să ai probleme. Mă uit la dumneavoastră, aici suntem peste 200 de oameni, astăzi mai puțin decât altă dată, dar aici, în aceste 200, în sala aceasta, sunt peste 200 de probleme. Pentru că fiecare din noi avem o problemă, mai mare sau mai mică. Când au nevoie de ajutor, principiul oportunității, nu scăpa oportunitatea de a spune altora despre Hristos. Mergem mai departe, urmărind textul acesta și următorul principiu este principiul conținutului sau al substanței. Uitați ce spune următoarea parte a versetului 3. Ca să putem vesti ce anume? Taina lui Hristos. Adică în convorbirea noastră cu oamenii, în interacțiunea noastră cu oamenii, trebuie să le spunem taina lui Hristos. Și acum poate iar te gândești, păi vezi, frate, pastor, e taină, e mister, cum să știu eu acest lucru? Vă spuneam la început, nu mai este mister, nu mai este taină, nu mai este secret. Dumnezeu chiar te cheamă să bârfești despre secretul acesta, să spui și altora despre acest secret. Ne cheamă Dumnezeu. Și atunci, care este taina? Ne ducem tot la Coloseni, Coloseni 1:26. Suntem tot în Coloseni 1:26. Și Apostolul Pavel spune exact care este taina. Vreau să zic taina ținută, ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a descoperit această taină și anume, versetul 27, haideți să mergem, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Asta este taina lui Dumnezeu, asta este Evanghelia. Hristos în voi, nădejdea slavei. Fratele Adrian a predicat aici despre nădejdea slavei. Și când a citit textul, mi-am dat seama, sigur, predică despre cer, pentru că tocmai bunicul lui a plecat la Domnul. Pentru că atunci suntem mult mai sensibilizați. Nu? Hristos în voi, nădejdea slavei. Că fără de Hristos nu avem viață veșnică. Asta trebuie să le spunem oamenilor. Căci Hristos trebuie să fie în noi, nu numai lângă noi. Că El trebuie să trăiască în noi. El trebuie să fie Cel care e cu noi în fiecare zi, nu numai în vreme de necaz să alergăm la El. Și iarăși ai o scuză, frate, eu nu mă pricep la teologie. Nu trebuie să ai doctorat în teologie. Nu trebuie să ai studii teologice ca să spui altora despre Hristos. Tot ce trebuie să faci este să spui ce a făcut Hristos în viața ta. Atât. Atât. Și apoi să mergi la cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să spun ceva. Satana vrea să te înșele că tu nu știi îndeajuns despre Evanghelie. Minciună! Tu știi mult mai mult decât îți imaginezi. Și vreau să spun cu smerenie, dacă vii la Agape, înseamnă că știi. Pentru că nu predicăm povești, nu predicăm lozinci, predicăm Evanghelia, nu-i așa, fraților? Am spus, nu predicăm, n-am spus, numai eu nu predic. Nu predicăm toți. Se predică Evanghelia. Trebuie să cunoști conținutul Evangheliei. Știi lucrul acesta, știi mai mult, nu? Frate, și dacă mă ia cu știința, du-i la George Roșca. Ok? De asta suntem aici, suntem trupul lui Hristos. Unul e pasionat într-o direcție ca să-L arate pe Hristos, altul în altă direcție. That's why we are here. Că nu le știi pe toate. Nici eu nu le știu pe toate. Conținutul mesajului nostru este Hristos. Nu educația noastră, nu înțelepciunea noastră, nu ne scoatem pe noi în evidență, nu trebuie să ne străduim să fim relevanți la fiecare curent al modei, ci să îl revelăm pe Hristos prin viața noastră. Oamenii trebuie să-L vadă pe Hristos în viața noastră. Fac o paranteză aici. O paranteză. Vă știți că la Agape nu se predică Evanghelia textilă. Sora, nu ți-i soiți, oameni, ce e Evanghelia textilă? Evanghelia textilă e cum să te îmbraci, cât de lungă să fie fusta, cum să fii. Nu? Noi nu predicăm asta, pentru că eu așa cred. Asta nu înseamnă că poți să vii îmbrăcat oricum la Agape, să nu cumva să credeți asta, sau mai mult dezbrăcat decât îmbrăcat, vă rog frumos. Dar eu așa cred că atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima ta, nu trebuie să zbiere păstorul în fiecare duminică la tine cum să te îmbraci, cum să nu te îmbraci. Nu, nu, nu. Duhul lui Dumnezeu îți va spune exact cum să te îmbraci modest, cum să te îmbraci, nu să atragi atenția asupra ta, ci asupra lui Hristos. Amen? Închid paranteza. Închid paranteza. Știți, vorbeam de conținutul Evangheliei. Și conținutul Evangheliei trebuie să fie Hristos. Nu trebuie să fie Crinișor, nu trebuie să fie Benny Talpoș, nu trebuie să fie Abel sau nu trebuie să fie George Roșca sau Paul Pruneanu sau mai știu altcineva. Nu trebuie să ne scoatem pe noi în evidență. Vă amintiți când au venit fariseii la Ioan Botezătorul și l-a întrebat, auzi, nu cumva ești tu Mesia, nu cumva tu ești Hristosul și Ioan Botezătorul. Nu, nu, hei, nu eu, el. Și apoi Ioan Botezătorul spune, eu trebuie să scad și el să crească. Noi îl vestim pe Hristos, asta este conținutul Evangheliei. Dar oamenii trebuie să-L vadă în mine pe Hristos. Și te întreb, îl văd oamenii în tine pe Hristos? Ești tu o Evanghelie care umblă pe stradă? A walking Bible. Dacă nu, atunci este o problemă. Că asta îi atrage pe oameni, în primul rând, modul meu și modul tău de viețuire. Mergem mai departe. După principiul conținutului, avem principiul sacrificiului sau al prețului. Uitați ce spune Apostolul Pavel în ultima parte a versetului 3. pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. De multe ori am amintit aici, noi toți vrem să avem succesul lui Pavel. Să predicăm la fel ca și Pavel, dacă se poate. Să se întoarcă oamenii la Hristos cum s-au întors prin Pavel, nu? Dar nici unul nu vrem să plătim prețul pe care Pavel l-a plătit. Pavel era în lanțuri. Pavel era în închisoare. Și studiul nostru prin Cartea Faptelor Apostolilor mi-a deschis și mai bine ochii cu privire la prețul pe care l-a plătit Pavel. Bătaie, a stat în închisoare, a fost hulit, batjocorit, disprețuit, era gata să se nece în naufragiu, împroșcat cu pietre. Wow! Toți suntem chemați să fim martori al lui Hristos. Știți ce interesant este că în limba greacă, de fapt și în limba română se potrivește, același cuvânt martor înseamnă martir. Și în limba română aproape la fel, nu? Martor, martir. Unul care este gata să moară pentru Hristos. Oameni care sunt gata să moară pentru Evanghelie. Și acum, slavă lui Dumnezeu, suntem în țara aceasta în care încă nu ni se cere să murim pentru Evanghelie. Încă nu ni se cere. Ieri am primit un mesaj de la Facebook că o să ne închidă Facebook-ul pentru că avem hate speech. Vă dați seama? Păi suntem renumiți, domnule. They are watching us. Hate speech. Noi și hate speech. Încă nu ni se cere să murim pentru Evanghelie. Dar știți ce ni se cere? Să trăim pentru Evanghelie. Să trăim pentru Evanghelie. Să trăim pentru mesajul la care am fost chemați. Dar și lucrul acesta ne este greu. Pentru că trebuie să plătim un preț. Știți care e prețul? Vă spun câteva prețuri. Considerați fanatici. Narrow-minded, adică înguști. Suntem respinși de cei cărora trebuie să le spunem despre Hristos. Și știți ce este trist? Că suntem disprețuiți chiar și de alți creștini, nu? Ne judecă. Nu mai fi așa de fanatic, mă. Nu mai fi așa de extremist cu... Tot vorbești altora despre Hristos. Nu poți să fii și tu un creștin normal? Dar care e creștin normal? Creștin normal e ăla care vine la biserică și nu spune la nimeni, nici măcar nu știe nimeni de la lucru că el e creștin. Ăla e creștinul normal. Dar știți de ce te acuză un creștin din ăsta normal pe tine, tu care spui altora despre Hristos? Pentru că tu făcând ceea ce Hristos ți-a spus să faci, și anume să mărturisești altora despre Hristos, de fapt îl faci pe el, pe persoana aceea să look bad, să arate rău. Nu? Și ca să scape de această datorie de a evangheliza, atunci spune, auzi, nu mai spune nici tu altora despre Hristos, că it's embarrassing, nu? It's embarrassing. Prețul este să fii persecutat. Poate să fii persecutat chiar de către cei din propria ta familie. Poate ești singurul care te-ai pocăit, care te-ai întors la Dumnezeu cu adevărat din familia ta și ești marginalizat, ești abandonat, ba chiar dezmoștenit. Și Apostolul Pavel în Filipeni 3:7, un pasaj pe care îl știm așa de bine, haideți să-l citim, în care vorbește puțin despre preț și spune, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. A plătit prețul. Mergem mai departe, versetul 8. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Pentru că dacă l-ai pe Hristos, ai totul, binecuvântat să fie numele Lui. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, ce ai sacrificat pentru Hristos în viață? Care este prețul pe care tu l-ai plătit pentru Hristos? Și aș vrea să te mai întreb dacă ești gata să plătești prețul. Poate că uneori nu spunem altora despre Hristos pentru că ne e frică de preț, că prețul este prea mare. Principiul sacrificiului. Mergem mai departe, Apostolul Pavel ne vorbește Am 7 principii, mai am încă 3, ok? Mă uit și la ceas. 7 e cifra desăvârșită. Principiul clarității. Principiul clarității. Sau aș fi putut să folosesc un alt cuvânt al contextualizării, dar am zis clarității, ca să nu credeți că fac teologie acum. Principiul clarității. Uitați ce spune versetul 4. Este tare ciudat. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Ca să o fac cunoscut, adică taina aceasta să o fac cunoscut, așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Pavele, tu ești om deștept, tu ești om cu școală, tu ești un om care ai călăuzirea Duhului Sfânt, Pavele, dar tu nu știi cum să predici Evanghelia? Ce verset e ăsta? A New International Version spune, pray that I may proclaim it clearly as I should, ca să o predic cu claritate. Știți ce vrea să spună Apostolul Pavel? Pavel este conștient că are de-a face cu tot felul de oameni. Și Imperiul Roman din acea vreme era un conglomerat de diferite națiuni, de oameni, de toate religiile, de alții filozofi, alții care se bazau, alții ateiști, alții care erau prinși în religiile misterului. Și noi avem de-a face cu tot felul de oameni. Noi românii, de exemplu, noi avem de-a face cu oameni care se cred creștini. Măcar că nu se vede la ei trăire cu Hristos. Noi românii avem de obicei de-a face cu oameni care se bazează pe ritual și pe tradiție. Oamenii aceștia cred că dacă aprind o lumânare în biserică, s-a rezolvat problema vieții lor. I'm sorry. Nu-i nimic rău să aprinzi o lumânare. Poți să aprinzi 10 lumânări dacă vrei. Dar nu crede că lumânarea aceea va face ceea ce tu trebuie să faci. Tu trebuie să fii, eu trebuie să fiu o lumânare care arde pentru Hristos. Și dacă mă consum, să mă consum pentru Hristos, nu pentru lucrurile astea care sunt pieritoare. Oamenii aceștia români cred că dacă au fost botezați când au fost bebeluși, au asigurarea că merg în rai. Total greșit. Nu scrie în Biblie nicăieri lucrul acesta. Și atunci, cum poți să le spui la oamenii aceștia despre Hristos? Este greu să convingi asemenea oameni că e nevoie de Hristos. Dar aici este cheia, dragii mei. Nu eu și nu tu trebuie să convingi pe oamenii aceștia că au nevoie de Hristos. Noi doar le spunem, cine face slujba de convingere de păcat? Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, rugați-vă pentru mine ca să găsesc cuvintele potrivite. Ca să pot să predic Evanghelia în context. Ok? În contextul poporului la care am fost chemat. Când Apostolul Pavel a predicat evreilor, le-a predicat din Scriptură. Când Apostolul Pavel a predicat păgânilor, i-a adus la Scriptură vorbind despre Creator. Pentru că oamenii aceia trebuia să înțeleagă clar care este mesajul Evangheliei. Eu v-am mai spus cu altă ocazie. Eram în liceu și eram doi creștini neoprotestanți. Și între noi stătea un coleg de-a nostru, îl chema Buda Eugen. L-am căutat pe Facebook, dar nu l-am mai găsit. Și eu eram creștin normal. Și colegul meu era creștin anormal. Colegul meu, cel care era tot creștin, dar era extremist. Știți ce făcea, cum îl evangheliza pe Buda Eugen? Știți că noi scriam pe bancă, scriam cu pixul pe bancă. Pe bancă sau pe hârtie scria, iadul te mănâncă. La care Eugen îmi spune, mă, spune la prietenul tău ăsta. Ei, pe aici, în America, nu vreau să spun numele. Spune la prietenul tău ăsta că nu mai vreau să stau de vorbă cu el. Asta era metoda lui de evanghelie, iadul te mănâncă. Nu așa se începe o discuție cu un om, iadul te mănâncă. Dar sigur că da, trebuie să le spunem că toți oamenii ne naștem păcătoși, că suntem în dușmănie cu Dumnezeu. Și dacă nu ne împăcăm cu Dumnezeu, bineînțeles că vom ajunge în iad, nu ajungem în rai, sigur că da. Dar să încep o evangelizare cu iadul te mănâncă, e gata, nu mai, să închiși ușa for sure. Cu siguranță s-a închis ușa. După aceea, ani de zile, acum 3 ani de zile, am primit odată pe Facebook un mesaj de la un alt coleg de-al meu. Îl cheamă Moldovan. Și îmi spunea el, Crinșor, vreau să spun ceva. M-am pocăit. Eram colegi în clasă. Când am fost coleg cu tine la liceu, nu te-am înțeles. Acum te înțeleg. Și m-am bucurat. M-am bucurat că, vedeți, eu niciodată nu m-aș fi gândit că acest Ovidiu Moldovan se va pocăi vreodată. Era băiat de treabă. Dar Dumnezeu a bătut la ușa lui. Și când mi-a spus, nu te-am înțeles, m-am gândit, tot ce am plantat eu, a little bit here, a little bit there, a rămas în mintea lui, pentru că el și-a adus aminte că nu m-a înțeles. Și oamenii și-aduc aminte că nu te-au înțeles, dar va veni o zi în care te vor înțelege. Prezentarea Evangheliei, bineînțeles, nu începe cu pleci în fundul iadului, nu? Ci pleacă de la nevoia aparentă a omului. Care este nevoia aparentă a omului? Și continuă la nevoia stringentă a omului. O să studiem și ajungem la femeia samariteancă, dacă Domnul ne ajută. Care a fost nevoia aparentă a acestei femei? Apa, nu? Dar care a fost nevoia stringentă, adică importantă a femeii? Apa vieții, viață veșnică. Așa putem să facem clară Evanghelia, începând cu nevoia aparentă și mergem apoi la nevoia stringentă. Prezentarea Evangheliei, youth, especially, voi sunteți tineri, nu începe cu arminianism versus calvinism. Păi, pastore, ce aia? Arminianism este... Poți să-ți pierzi mântuirea. Calvinism înseamnă odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Asta e o problemă în care de 500 de ani se tot discută și nu s-a rezolvat. Nu cu asta încep să vorbești unui om despre Hristos, cu arminianism versus calvinism. Nu cu botezul cu Duh Sfânt, nu cu vorbirea în limbi. Astea sunt alte lucruri care vin mai târziu. Oamenii au nevoie de Hristos, oamenii n-au nevoie de cât de deștept suntem noi ca să facem dezbateri teologice. Nu. People need Christ, amen? În 1 Corinteni 15:1 vreau să subliniez un lucru aici, poate pentru oameni care încă n-au înțeles exact ce înseamnă Evanghelia. 1 Corinteni 15:1, haideți să ne uităm. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Oh, praise the Lord! Eu cred că Domnul Iisus Hristos, spune cineva, a venit, e Fiul lui Dumnezeu. Eu cred că a murit pentru mine, eu cred că a înviat. Eu am fost botezat, salut cu mine, vă rog să nu mai tot îmi predicați toată ziua, eu nu trebuie să mă duc duminica la biserică, în fiecare duminică cum mergeți voi, eu n-am nimic. Dar fiți atenți ce spune Apostolul Pavel. Al doilea, dacă o țineți, așa cum v-am propovăduit-o, altfel, ziceți voi, degeaba ați crezut. Altfel, degeaba te culci pe ureche, praise the Lord, nașii mei m-au botezat, eu sunt ok, mă duc la biserică, la Paști și la Crăciun, dacă mă duc, eu sunt ok. Nu. Dacă o țineți așa cum v-am propovăduit, adică una este să primești pe Hristos și e bine să-L primi pe Hristos și alta este să trăiești pentru Hristos și să lași pe Hristos să trăiască în tine. Asta este de fapt religia adevărată. Nu ne ascundem nici după cuvântul penticostal, nici baptist, nici non-denominational, nici ortodox, nici catolic. Alea nu te mântuie. Relația ta cu Hristos. Mergem mai departe. Principiul numărul 6 este principiul autenticității. Principiul autenticității. Am fost ai liberii să spun principiul autenticității sau al sensibilității. Uitați ce spune versetul 5. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Versetul 6. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă, cu sare, ca să știți cum să răspundeți fiecăruia. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară. Acum aș vrea să vă spun ce nu înseamnă purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară. Nu înseamnă că față de cei dinăuntru, trebuie să nu ne purtăm cu înțelepciune. Nu? Pavel vorbește despre relația noastră cu cei din afară și ne spune, fiți înțelepți, fiți înțelepți. Aveți grijă cum trăiți în societate, fiți o lumină în societate. Pentru că cei din afara bisericii vor să vadă că suntem autentici. Cei din afara bisericii ne acuză că suntem ipocriți și câteodată poate pe bună dreptate, aici suntem cei mai sfinți. Iar afară facem la fel ca și ei și câteodată spune, dar eu nu vreau să mă duc la biserică, la cutare sau la cutare, ca să fiu ca și cutare care merge la biserică. E trist, e trist. Trebuie să fim niște oameni autentici. Să fim aceiași și la biserică și în afară. Trebuie să fim niște oameni cu picioarele pe pământ. Să fim not so heavenly minded that we are not earthly good. Câteodată oamenii unii trăiesc așa cu mintea numai în cer și pe pământ nu mai zbun de nimic. Nu, nu. Oamenii vor să vadă că noi suntem rooted, avem rădăcinile în societatea aceasta și știm cum să ne comportăm, nu? Că de aceea venim la biserică? Pentru că dorim hrana cuvântului lui Dumnezeu. Că trăim în lume, dar nu suntem ai lumii. Că nu îi tratăm cu dispreț. În pornă am o verișoară care are 71 sau 72 de ani. Am întâlnit-o de câteva ori în România, pentru că a fost prima care a venit aici în America. Și acum un an m-am întâlnit cu ea. Și vorbind așa, a spus, ce ciudat este că n-am ținut legătura, este o verișoară din partea tatăl meu a fost singurul care a fost pocăit din familie. Și îi spuneam eu, Fira, dragă, eu întotdeauna m-am considerat că voi, toată familia, v-ați uitat la noi cu dispreț că suntem pocăiți. La care ea a zâmbit și a spus, total greșit. Noi întotdeauna ne-am uitat la voi că voi v-ați ținut mai mândri și mai sfinți decât noi. Și mi-am dat seama că de fapt a fost o lipsă de comunicare. Mi-am dat seama că de fapt noi nu ne-am întâlnit destul ca să putem să ne vedem că suntem oameni, că suntem rude și să vedem că de fapt ceea ce este în noi este Hristos. Amen? Domnul Iisus Hristos a trăit în lumea aceasta și s-a dus în mijlocul păcătoșilor și a fost acuzat. S-a dus în mijlocul păcătoșilor și a trăit o viață sfântă. Și dacă s-a dus la o petrecere, nu s-a dus ca să fie ca cei din lume, ci s-a dus ca să fie lumină. Ok? Noi trebuie să arătăm că avem dragoste pentru oamenii din jur, pentru oamenii pierduți. Dar noi iubim lucrurile pe care ei le fac. Că ne atragem la Hristos prin comportamentul nostru, că nu îi îndepărtăm. Că suntem oameni cinstiți și nu îi înșelăm când facem business cu ei. Oh, by the way. Amen? Amen. Am mai spus cu altă ocazie, nu există o mai mare fericire pentru un păstor al bisericii decât să audă pastore, cu tare mi-a făcut remodeling la casă, un om extraordinar, un om deosebit. Domnule, pe ăsta o să recomand la toată lumea. Dar nu există o durere mai mare și o tristețe mai mare, că zice, măi, omul ăsta de la voi, la voi la biserică merge? Eu zic, ia, mai vine el câteodată. M-a înșelat, nu mi-a făcut geabă. De aici începe evangelizarea. De la a fi autentici, de a arăta pe Hristos. Și spune, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Asta înseamnă că nu vorbim urât. Nu blestemăm. No F-word. No F-word. În vocabularul creștinului. Amen? Cred că uneori se uită oamenii la prea multe filme, că acolo tot al treilea cuvânt e tot în ala. Și nici nu-și dau seama când îl spun. You don't do that. Sare, vorbirea noastră trebuie să fie dreasă cu sare. Nu blestemăm. Sarea creează sete, frați și surori. Sete de a ști mai mult. Când vorbești cu cineva, dom'le, vreau să știu mai mult. Dar noi, în loc să avem vorbirea dreasă cu sare, noi punem sare pe rană. Și urât. Și ne îndepărtăm oamenii. Canalizăm discuția spre Evanghelie. Nu fi bădăran atunci când vorbești. Vorbește cu har, vorbește cu respect. Atrage oamenii prin vorbirea ta. Și atunci o să vezi cum o să te întrebe. Auzi, tu de ce mergi la biserică așa de des? Te-am văzut că te rogi înainte de masă. În urmă cu câteva zile am fost la un breakfast cu un om politic de aici, din România, împreună cu câțiva frați păstori. Am fost la un restaurant bun. Și când să vină nota de plată, a venit la cel mai bogat dintre păstori, nu la mine. Întreabă fratele păstor, auzi, cine îl cunoaște pe Miguel? Cine se cunoaște pe Miguel? Dacă zicea pe Mircea sau pe Mihai, da, dar pe Miguel? We don't know. Nimeni. Și zic, why are you asking? Păi zice, uite, aproape tot bilul ne-a fost acoperit de un Miguel. Și noi am fost 5 oameni la masă. Cred că a fost un bil așa de vreo 300-400 de dolari. Și ne-am gândit noi, ne-am uitat în jur, nimeni nu se uita la noi. La care unul din pastori zice, sigur ne-a văzut că ne-am rugat înainte să începem masa. Mă gândesc că ăsta a fost motivul. So, nu uitați să vă rugați și la restaurant. It's a good testimony. Poate cineva plătește bilul. Mi s-a întâmplat mie. Și apoi ultimul principiu cu care vreau să închei, pentru că nu mai este timp, este principiul urgenței. Răscumpărați vremea. Do it now. Nu mâine. Nu poi mâine. Apostolul Pavel ne spune să mărturisim pe Hristos înainte ca buzele noastre să fie închise pentru totdeauna. De ce crezi că Dumnezeu ți-a mai dat și mi-a mai dat zile să trăim? De ce? Ca să facem ceva. Să spunem altora despre Hristos. Să fim o lumină, nu? A răscumpăra vremea aici, în contextul acesta, este a cumpăra ceva până când încă mai este disponibil, a cumpăra înapoi. Că nu mai avem mult de trăit. Viața e scurtă, moartea e sigură, eternitatea este lungă, este infinită. Și trebuie să răscumpărăm vremea. Că trăim pe pământ pentru a sluji. De aceea nu trebuie să scăpăm nicio oportunitate de a spune altora despre Hristos. Înainte ca să închidem ochii de pe pământul acesta, trebuie să ne deschidem de multe ori gura și să spunem altora. Și poate spui, am încercat, frate, pastor, dar nu mi-amintesc să se fi întors nimeni la Hristos prin mine. Îmi plac toate astea, dar n-am avut succes. Dar cine ți-a spus că succesul mărturisirii și al evangelizării depinde de câți oameni s-au întors prin tine? Cine te-a mințit? Vreau să te întreb, toți oamenii la care Domnul Iisus Hristos le-a predicat s-au întors? Toți? Nu. Toți oamenii la care Pavel le-a predicat s-au întors? Nu. I-au întors lui cu pietre? Succesul evangelizării constă în stăruința în evangelizare. Amen? Cei care sunteți înscriși la grupurile de studiu, acolo ni se spune în carte că evangelizarea este o disciplină pe care trebuie să ne o însușim și să o practicăm fiecare din noi. Și anul acesta, dragii mei, haideți să înțelegem că evangelizarea este o disciplină, să ne disciplinăm în a spune altora despre Hristos, să ne disciplinăm în a vorbi despre Hristos, să nu ne mai fie rușine, să nu ne fie jenă. Noi nu pierdem nimic dacă ei ne resping. Ei pierd, nu noi pierdem. Noi pierdem oportunitatea. Pierdem oportunitatea. Odată de două ori, de trei ori pe an, și cu asta vreau să închei, primesc un telefon de la Gabi și Emilia Drăgan. Familia Manea știe pentru că au lucrat acolo. Gabi și Emilia Drăgan sunt o pereche de oameni minunați, vârsta mea și a Ionelei. După ce am venit aici în America, într-o zi când ieșeam de la complexul de la apartamente, am văzut în fața mea un bărbat cu soția lui și cu un copil în car seat, așa îl ducea. Ea este Emilia, i-a pus car seat-ul și speriată, a zis, Ionela, ce cauți aici? Mă uitam la Ionela, mă uitam la ea. Ionela, Emilia, dragă, nu te-am văzut de mult. Ionela și Emilia au fost colege de liceu la București. Noi, deși suntem ardeleni, Ionel a făcut liceul la București. 4 ani de zile la București. Are puțin de bucureșteancă în ea. Dumnezeu a făcut să ne întâlnim aici, în Anaheim, la 121 nord de la Reina Circle în Anaheim. Și cunoscându-ne, i-am invitat la biserică. Am vorbit cu ei. I-am invitat la dinner. Am vorbit cu ei. Gabi n-a fost cel mai cum se cade băiat, bărbat din lumea aceasta. Nu în sensul că și-a înșelat nevastă, să nu cumva să crede, dar avea el ale lui. Dacă m-ați fi întrebat pe mine dacă se pocăiește Gabi, ce zice sora Marta? Șohan, așa-i? Cum zice? Șohan înseamnă niciodată în limba maghiară. Dar noi în Ardeal zicem și Șohan. Șohan, ce credeți? După un an și jumătate l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. S-au mutat în Canada. Copiii toți sunt pe calea Domnului. Și de fiecare dată când mă sună, mi-amintește, mulțumim lui Dumnezeu că ne-am întâlnit cu voi. Și eu pe undeva mă simt și așa oarecum rușinat că tot timpul mulțumește, dar îmi dau seama ce schimbare s-a făcut în viața unei familii, pentru că Dumnezeu ne-a scos. A fost oportunitatea pe care Dumnezeu ne-a scos-o în cale. Și cât de mult s-a schimbat viața acestei familii. Dacă mă spuneți la Gabi, e ok, că Gabi îl știu, cu el pot să fiu direct. Dar m-am bucurat de ei. Aș vrea să te uiți în spate, în urma ta și să te întreb, la câți oameni le-ai spus despre Hristos? Aș vrea să te întreb dacă în viața ta există un Gabi și Emilia Drăgan. Aș vrea să te întreb dacă există în viața ta. Dacă nu, roagă-te Domnului ca să-ți deschidă oportunități, ca să predici Evanghelia, ca să plătești prețul, ca să predici Evanghelia cu claritate, ca să fii un om autentic, un om care poți să ieși în lume și să nu fii un fanatic, și apoi un om care va începe să spună altora despre Hristos astăzi, nu mâine. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Este secretul pe care nu trebuie să-l ținem pentru noi, trebuie să spunem altora. Amin.